Možná to tak neprožíváte, ale myslím si, že mnozí z nás prožívají, že září je docela náročný měsíc. Protože mnozí z těch, co jste tady, tak začínáte další školní rok nebo další rok studia. A mnozí z nás jsou rodiče, děti, které chodí do školy nebo na nějaká studia. A tak jenom se hrozíme, co zase přijde další den, který sešit a co je třeba zaplatit a co všechny tyhle ty věci. Prostě je něco, začíná, je to úplný předěl docela. A není to jenom otázka školy, ale vlastně i ve službě. Tady je spousta různých aktivit ve sboru, spousta různých kroužků. Teď tady vlastně jsme slyšeli o Avaně a září, to je zase začátek něčeho nového. Je to další rok služby ve Fusionu, v mládeži, v dorostu a ve všech těch různých oblastech. A je to možná měsíc, kdy víc než jindy přemýšlíme trošku dopředu. Že člověk si říká, kde budu za rok. Někdo říká, udělám tu maturitu. Jo? Někdo si říká, udělám ty bakalářky nebo něco dalšího, nebo vůbec přežijem další rok našeho dítěte ve škole. Prostě září je čas, kdy přemýšlíme taky trochu nad časem. A možná si víc trochu uvědomujeme, že žijeme v nějakých souvislostech, že jdeme od někud někam, něco bychom možná i rádi dosáhli. A ten text, který budeme za chviličku číst z Bible, má s časem a s nějakým vývojem, s tím, že jdeme od někud někam, hodně co do činění. A tak si ho spolu teďko přečteme. A ten text, o kterém bych rád spolu s vámi teď přemýšlel, je zapsaný v listu Židům ve 12. kapitole od 1. do 13. verše. Ano, vidíte to i před sebou, nebo to můžete najít ve svých biblích nebo ve svých biblických aplikacích. Takže Židům 12, 1 až 13. Proto i my, obklopeni takovým zástupem svědků, odhoďme všechnu přítěž i hřích, který se nás tak snadno přichytí. A vytrvejme v běhu, jak je nám uloženo, s pohledem upřeným na Ježíše, který vede naši víru od začátku až do cíle. Místo radosti, která se mu nabízela, podstoupil kříž, nedbaje na potupu. Proto usedl po pravici Božího trůnu. Myslete na všechno, co on musel snést od hříšníků, abyste neochabovali a neklesali na duchu. Ještě jste v zápase s hříchem nemuseli prolít svou krev. Což jste zapomněli na slova, jimiž vás Bůh povzbuzuje jako své syny? Synu můj, podrobuj se kázni Páně a neklesej na mysli, když tě kárá. Koho Pán miluje, toho přísně vychovává a trestá každého, koho přijímá za syna. Platí to stejně i pro dcery. Podvolujte se jeho výchově. Bůh s vámi jedná jako se svými syny a dcerami. Byl by to vůbec syn, kdyby ho otec nevychovával? Jste-li bez takové výchovy, jaké se dostává všem synům, pak nejste synové, ale cizí děti. Naši tělesní otcové nás trestali a přece jsme je měli v úctě. Nemáme být mnohem víc poddáni tomu otci, který dává ducha a život. A to nás naši tělesní otcové vychovávali podle svého uvážení a jenom pro krátký čas, kdežto nebeský otec nás vychovává k vyššímu cíli, k vyššímu užitku, k podílu na své svatosti. Přísná výchova se ovšem v tu chvíli nikdy nezdá příjemná, nýbrž krušná. Později však přináší ovoce pokoje a spravedlnost těm, kdo jí prošli. Bývající verše dokončíme na konci. Zatím tolik z písma. Když přicházíme k Bohu, když přicházíme ke Kristu s pokáním a s vírou, když děláme to, co nám řekl, čiňte pokání a věřte evangeliu, tak nás Pán Bůh zahrnuje obrovskými dary. My jsme za to i děkovali v těch písních, které jsme tu zpívali. Dary a věcmi, které mají obrovský prospěch pro náš život. Odpouští hříchy. Osvobozuje nás od viny, od tyranie viny. Osvobozuje nás od soběstřednosti. Osvobozuje nás od strachu. Stará se o nás, jako se pastýř stará o své ovečky. Stali jsme se Božími dětmi. a platí pro nás Boží sliby a platí pro nás požehnání, které on vyslovil. Požehnání o jeho sliby o vedení a o ochraně. A to je krásné, ale v Novém zákoně je jasně vidět ještě jedna další pravda, další skutečnost, že křesťanský život, kromě těchto krásných věcí, je také boj. Je to běh, je to zápas a vyžaduje také to churchillovské slzy, pot a krev. A tyto věci mají svůj význam. A proč? Je zrovna něco, co jsme četli v tom textu, který je důležitý, který vlastně ten autor psal novým křesťanům, aby na to, aby s tím počítali, aby se takto dívali na svůj život. Psal to i nám tady do Písku a do Strakonic a do Krumlova a do těch dalších míst. A aby jsme tomu porozuměli, tak jsou tam dva obrazy, takové ilustrace. A co je zajímavé, že obě dvě, navzdory tomu, že to psal ten autor někdy před 2000 lety, jsou naprosto aktuální a umíme si je představit i dneska. Možná o to víc, že sedíme v prostoru, který se využívá také pro sportovní činnost. Ta první obraz totiž je obraz běžce. A běžce na závodní trase. A v té době asi skoro každý, a to je právě to, co máme podobné, v té době byly řecké hry známé po celém římském světě. Dělala se olympiáda, pak několik desítek století, a teď zase znova. Ale tehdy to lidi znali, protože řecká kultura pronikala celé to impérium. A obraz běžce, závodníka, byl lidem dobře známý a ten obraz je nám známý i dneska. A důvod použití toho obrazu je, a není to jediné místo v Bibli, apoštol Pavel ho radši používal také, tak nevím, jestli byl jogger, nebo že také rád běhal, ale ten obraz se mu velice líbil a připadal mu velice blízký tomu, co my prožíváme. Ale není to, že bychom závodili jeden s druhým, že bychom tady měli nějaký závod o to, kdo bude lepším křesťanem a kdo dosáhne lepšího skóre, ale je to spíš, že náš křesťanský život vyžaduje vytrvalost v samotném běhu a že vyžaduje také sebekázeň při přípravě na ně. My víme, někteří z vás dokonce byli trenéry, nebo ještě možná jsou, nevím, že všichni sportovci, aby podali nějaký výkon, aby to nebyl trapas, aby opravdu něčeho dosáhli, tak musí procházet tréninkem. A dobrovolně na sebe nakládají docela těžké věci. A dělají to rádi, protože oni chtějí něčeho dosáhnout. A abych něčeho dosáhl, tak potřebuju sebedisciplínu. A mají striktní režim jídla, pití, cvičení, spánku, vícefázový trénink. A každý s tím počítá. Protože bez téhle z té sebekázně, bez těchto věcí, kdyby je na sebe nenaložili, tak, nebo naopak neodložili, tak nejsou na závody připraveni. A zajímavé je ale, že je docela hodně křesťanů, kteří tak nějak čekají, že poběží ten závod a nic to nebude stát. Že poběží vytrvale až do konce života bez jakékoliv sebekázně. Ale to je absurdní, tak to nefunguje. A jaké cvičení je třeba? On tady, ten autor zmiňuje dvě věci. On říká, odložte, než začnete běh, tak musíte něco odložit. A ten atlet, zrovna ten běžec, aby mohl dobře běžet, tak se před během zbavoval nadbytečné tělesné váhy, ale také věcí, které by mu moc neprospěly. Kdybychom chtěli běžet maraton a měli na sobě mikinu, zimní bundu, pohory a další věci a baťoch 20 kg na zádech, byla hloupost. Jo? Člověk potřebuje být co nejlehčí. Dokonce naštěstí to neděláme dneska, jak tehdy. Já nevím, jestli jste někdy viděli řeckou amforu se zobrazením běžce atleta, tak oni na sobě neměli vůbec nic. Jo? Oni běhali vlastně nazí. Možná proto neměli ženy na stadiony přístup. No, ale tak opravdu, protože potřebovali odložit všechno, co překáželo, a tady my také potřebujeme. Jestli chceme dobře běžet, tak nějaké věci potřebujeme odložit. Jsou tu zmíněny dvě věci. Jedna je hřích. Tomu rozumíme. To jsou ty špatné věci, jsou to věci, které nám zabraňují ve vztahu s Bohem. A tady je dokonce napsáno hřích, který se nás tak snadno přichytí. Tak je to tady popsáno v tom ekumenickém překladu, dokonce doslovně hřích nás ovíjející. My máme na zahradě takovou jednu rostlinu, jmenuje se slačec a s tím máme docela problémy, protože to je přesně rostlina, která má hluboké kořeny a ona se vám ovine kolem všeho. A kde máte na zahradě, víte, že to je nepříjemné, protože vám to vyleze po růžích, vyleze vám to po čemkoliv a dělá tohle, takovouhle spirálu a když se toho chcete zbavit a necháte to chvilku vyrůst, tak vlastně skoro to nejde sundat, abyste neponičili tu rostlinku. A hřích se nás také takto ovíjí. Nejenom, že prostě nás zatěžuje, jako by jsme měli baťoch na zádech, ale nějak vás to omotá a čím později se s tím vypořádáváte, tak tím bolestnější to je. Takže tam jediná rada je, stejně jako s tím svlačcem, na zahradě stříhat, jakmile to je trochu nad zemí. A prý to jednou umře, nám to ještě neumřelo. Tak ten hřích také prý jednou umře. Když budeme u pána, tak už žádný nebude. A to je jedna z věcí, tomu rozumíme. Ale pak je tam ještě jedna věcí, odhoďte každou přítěž. A je to zmíněno zvlášť, to znamená, asi ještě existují jiné věci, které nutně nejsou špatné sami o sobě, ale jsou špatné, protože nás zatěžují. A protože se stávají překážkou křesťanského běhu. Četl jsem, možná jste slyšeli jméno John Wesley. Je to člověk, kterého si pán Bůh použil mocnému probuzení ve Spojených státech a také v Anglii v 18. století. Vlastně byl to zakladatel metodismu a díky jeho službě a službě jeho bratra, ještě některých přátel, tehdy uvěřili možná miliony, určitě stovky tisíc lidí. To bylo takové probuzení, které my si ani tak úplně neumíme představit, které přichází jednou za čas, je úžasné. A na toho Johna Wesleyho, jak už to tak leckdy bývá, měla velký vliv jeho křesťanská maminka, která ho vychovávala k úctě k Pánu Bohu a ona mu pak psala dopisy. A ty dopisy jsou zachované a vyšly i knižně. A je zajímavá věc, co tomu Johnu Wesleyu jeho maminka jednou psala. Cokoliv oslabuje tvůj rozum, anebo oslabuje citlivost tvého svědomí, anebo zatemňuje tvé vnímání Boha, anebo bere radost z duchovních věcí, taková věc je pro tebe hříchem, i když může být sama o sobě nevinná. Takže odhoďte každou přítěž i hřích, který vás snadno ovine. A pak tu je uvedeno několik velmi silných důvodů, proč běžet dobře, a které nás motivují. Ten běžec potřebuje mít dobrou motivaci, aby udělal tu sebe kázeň, aby byl ochotný snést obtíže, a běžel ten křesťanský běh s vytrvalostí. První věc, jsou tu nějací diváci. Tady začíná to, proto i my, obklopeni takovým zástupem, nebo doslovně oblakem svědků, odhoďme tu přítěž a hřích a vytrvejme v běhu, jak je nám uloženo. Kde je ten zástup? Tak to je zajímavé, když čtete tu knihu jenom o kapitolu víc, tam je vyjmenováno spousta lidí, takových hrdinů víry, borců víry, lidi, kteří prostě věřili navzdory od Noého přes Abrahama a další a další, kteří věřili božím zaslíbením a věrně to nesli do konce života, je tam napsáno, oni dokonce někteří se nedožili zaslíbení, protože on to čekalo až na vás. A teď najednou se říká obklopení takovým zástupem svědků. Takže otázka, jsou tihle hrdinové víry a potom i možná další křesťanští hrdinové, kteří žili od té doby, jsou oni diváky toho našeho závodu? Nevíme úplně přesně, protože je to jediný verš v Novém zákoně, který takhle o tom mluví, že vlastně jakoby ti lidé, kteří už nás předešli, koukají na ten náš závod, ale tak to skutečně vypadá. Tam říká obklopení, nejenom, že jsou před námi nebo za námi. A mně se vynořuje obraz toho řeckého amfiteátru nebo vlastně i dnešního atletického stadionu, kde máte tu dráhu, kde běží ti běžci a pak jsou tam ty řady diváků, jedna nad druhou a je to určitě úplně jiný závod, když ty tribuny bouří a skandujou a určitě ten běžec pak podá úplně jiný výkon. A tak to možná tak je, že jim píše, vy nejste sami v tom běhu. Jsou ti, co vás předběhli. Ti, kteří udělali dobrý běh a teď se koukají na vás, a kteří tam sedí a fandí, dej, běž, dej to. A i když prostě máš pocit, že to chceš vzdát, vzpomeň si, nejsi v tom sám. Spousta lidí, kteří ti drží palce a těch, kteří tě předešli a už jsou na věčnosti, to je krásný obraz. A když máte v tom mezi těma divákama někoho, kdo s váma má blízký vztah, na kom má záleží, to se pak běží jinak. To už ten závod opravdu pak je vypadá jinak. Podáte úplně jiný výkon. Takže potřebujeme mít ty diváky na paměti. Popoženu nás k lepšímu běhu. A je to připomínka, když člověk má pocit, já jsem sám, stejně já to vzdám, teď už to nemá cenu. Má to cenu, protože jsme obklopeni zástupem svědků. Ale není to nikdo jiný, jediný, kdo se na nás dívá. Máme tam i někoho, na koho se můžeme dívat my sami. Protože je tu napsáno s očima, s pohledem upřeným na Ježíše, který vede naši víru od počátku až do cíle. Doslovně dokonavatele a původce naší víry. Máme předběžce, máme někoho, kdo ten závod doběhl, doběhlo vítězně, dokonáno je, jsme tu zpívali v té první písničce. A oni říkají, mějte pohled přišpendlený na ně. Mějte, víte, já jsem nedělal nějaké skupinové závody, ale musí to být úžasné, když máte někoho, kdo vás táhne. Když člověk vlastně nemusí být ten první vpředu, jo, ten, který to musí celé dotáhnout, ale my máme někoho, kdo nás táhne a my můžeme mít kdykoliv, v každém okamžiku svého života, ráno, večer, v práci, ve škole, před zkouškou, po zkoušce, pořád svůj pohled přišpendlený nebo soustředěný na Pána Ježíše Krista. Ale je tam zajímavé, že tam připomínají i některé věci. Dívejte se na to, jak on běžel. A dívejte se na to, jak on doběhl. A je tam, podívejte se totiž taky na to, co vydržel. Podívejte se na to, co on všechno musel snést v tom běhu. A berte z toho sílu. Ještě jste se nemuseli do krve zprotivit hříchu. A výhoda je v tom, že my nikdy nebudeme muset prožít takové obtíže jako Kristus. Protože on tu cestu pro nás připravil. A spoustu těch břemen nebo z těch věcí pro nás odstranil. To nejhorší odstranil vlastně to pohoršení nebo to prokletí hříchu. Takže to je jeden z obrazů. Obraz běžce. A je tam spousta věcí, které nám krásně pomůžou pochopit, jak jsou důležité některé věci v našem křesťanském životě. A pak hnedka pokračuje, a na první pohled je to jakoby úplně z jiného soudku, protože je tam obraz dítěte rodině. Ale ve skutečnosti tam je hodně podobných věcí. A jestli je pro trénink sportovce důležitá sebekázeň, tak pro výchovu dětí je strašně důležitá rodičovská kázeň a rodičovská výchova. A ten oddíl začíná tím, že připomíná verše, které oni dobře znali, protože jsou napsány ve Starém zákoně v Přísloví, 3. kapitole 11 a 12. A takže říká jenom, synu můj, podrobuj se kázni Páně a neklesej na mysli, když tě kárá. Koho Pán miluje, toho přísně vychovává a trestá každého, koho přijímá za syna. Podvolujte se jeho výchově. Bůh s vámi jedná jako se svými syny. Základní zvěst. Bůh vychovává a také někdy trestá toho, koho miluje. To, že nás vychovává, je důkaz a znak jeho lásky. Jedná s námi jako se syny a dcerami. A další důležitá pravda je v tom verši 10. Tady je napsáno, že nás vychovává k vyššímu cíli. Doslovně je tam, že nás vychovává k vyššímu užitku, k užitku. Ta výchova, kterou z boží milosti procházíme v našem životě, je pro naše dobro, pro náš užitek. My jsme, leckdo z nás je tady rodiči a mnozí jsme i dětma, tak to známe, a všichni vlastně jsme byli vždycky dětma, takže to známe i z té druhé stránky, ale víme, že to je možná nejtěžší, jedna z velmi těžkých věcí na rodičovství je vychovávat své děti ke kázni. Protože to je těžké. A to v sobě nese i to, že někdy člověk musí způsobit bolest nebo nějakou nepříjemnost tomu dítěti. Ale bez toho to nefunguje, bez toho to nejde. A vím, že jsem slyšel takové rčení a jako dítě mi to říkali naši, jo? Já jsem věděl, že mají pravdu, i když mi to přišlo trošku nefér, protože trestající nástroj byl v jejich ruce. Když mi maminka říkala, mě to bolí víc než tebe, že tě musím trestat. A říkám, no jo, no, ale mě to bolí víc. Ale je to pravda. Není to příjemné. Pro normální rodiče, kteří nejsou tyrani, ale jsou milující rodiče, je těžké a bolestné působit nějakou bolest svému dítěti. A protože když je milujeme, tak se snažíme, aby jim bylo dobře. Ale taky máme na mysli nějaký cíl. Že jestliže milujeme své děti, tak z nich snažíme se vychovat ukázněné, dobře vychované lidi, kteří udrží na uzdě svoji soběstřednost a kteří vyrostou do zralých osobností. A pokud je toto náš cíl, tak víme, že přijdou i chvíle, kdy je budeme muset káznit. A o co více bychom měli přijímat kázeň od našeho nebeského Otce. On nás miluje daleko víc než jakýkoliv pozemský rodič, kdy miloval svoje děti. Miluje nás tak, že za nás dal svého vlastního syna. On se za nás obětoval, dal nám Pánu Ježíši sám sebe. A má velkou touhu. V Bibli o tom jasně mluví, že má cíl, abychom vyrostli do zralosti. Abychom se stali zralými lidmi. V podstatě to je podstata jeho plánu s námi. Tam je kolikrát tam napsáno, aby jsme dorostli do podoby Krista. Abychom se stali tak zralými jednou, jako je zralý Kristus. Abychom byli, jak je to v 2. Korinským 3.18 napsáno, abychom byli proměňováni k jeho obrazu. Od slávy k slávě. A víte co? Když jsem si to znovu pročítal, tak jsem si uvědomil vlastně, že jsem vděčný. Že jsem strašně rád, že to Pán Bůh, vím všechny svoje kopance, kolikrát vím, jak to se mnou má těžké, ale že to se mnou nevzdal. My jsme četli, že vlastně, kdyby jsme byli bez výchovy, tak nejsme děti. Kdyby prostě si Pán Bůh řekl, už na to kašlu, už vlastně v jejich životě nebudu nic dělat. Dítě, které nejsou vychovány, jsou děti, na jejich budoucnosti rodičům nezáleží. Ale my jsme děti Boží, na jejich budoucnosti záleží našemu Otci velmi moc. A udělá všechno proto, aby nás nenechal v tom, kde jsme. Četl jsem velmi zajímavá tenká knížka, kterou napsal křesťanský autor apologet C.S. Lewis, a ta se jmenuje Problém bolesti. A on v té knize sám prožil velkou osobní bolest a přemýšlí, jaký smysl právě ty těžkosti a bolesti mají v životě. A on tam píše tohleto. My bychom si jistě mohli přát, aby na nás Bohu tak málo záleželo, že by nás nechal být, abychom se řídili svými vlastními přirozenými popudy. A nebo že by se mohl vzdát snahy nás vychovávat k něčemu, co se tak liší od naší přirozenosti. Tím bychom ale nežádali našeho Boha o více lásky, ale o méně. Chtít, aby byl Bůh spokojený s tím, jací jsme teď, znamená chtít, aby Bůh přestal být Bohem. Že máme dva obrazy, běžce a obraz dítěte, a i když jsou v některých věcech odlišné, tak jsou v některých věcech velmi podobné. Ačkoliv jeden běží na dráze, ten druhý je v domácnosti, ale jedná se tam o kázeň a jedná se tam o budoucnost, o cíl. V jednom případě tam je sebekázeň sportovce a v druhém rodičovská kázeň vůči dítěti. Ale jsou tu dvě klíčové pravdy, které jsou pro oba obrazy společné. Ta první věc je, že kázeň, výchova, i když tu chvíli se je nepříjemná, a to ani tady ten text nějak nezastírá, takže je potřebná, je dokonce nutná. A nedá se jí vyhnout. U sportovců s tím lidi automaticky počítají, dokonce mají i pocit jako dosažení, když to bolí, že jo? Když něco překonají. Sportovec nemůže čekat, že poběží dobře a úspěšně, pokud netrénoval. A ani to žádný sportovec nečeká. Ví, že sebekázeň je nutnou podmínkou. A dítě také samo od sebe nevyroste do zralé osobnosti bez výchovy rodičů. Stejně tak křesťan nemůže čekat, že se stane podobným Kristu bez bolestivé kázně od svého nebeského Otce. A zajímavé je, že se tam nemluví o tom, jak ta kázeň probíhá. Nejsou tam žádné věci o tom, co ta výchova konkrétně představuje. A já myslím, že je to úmyslně, protože je toho hodně. Pán Bůh používá k výchově v našem životě různých, mnoho různých věcí a mnoho našich různých zkušeností. A může to být i doslovně opravdu fyzická bolest, když projdeme nějakým zdravotně obtížným obdobím nebo postižení nebo něco takového. Často ale je to citová bolest, bolest duše a nějaké emocionální trauma. Možná vnitřní osamění, zklamání z lidí nebo ze sebe sama, nějaký duševní problém, o kterém neví nikdo jiný z lidí, kromě nás samotných a našeho Pána, ale které nás právě proto vede větší závislosti a větší spoléhání na Pánu Bohu a proměňuje náš charakter. My jsme to známe, i to české úsloví známe, říká úsloví, že co nic nestojí, za nic nestojí. Že cenné věci se rodí i skrze bolest. A my máme velkou výhodu oproti lidem, kteří nejsou věřící, protože víme, že tyto věci nejsou náhodou v našem životě, nejsou nesmyslně, zbytečně, ale že si Pán Bůh používá k naší výchově. Rádi si připomínáme ten známý verš Římanům 8:28. Všechny věci napomáhají, nebo víme, že všecko napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha. Takže to je první věc. Kázeň je nutná, je nezbytná. A myslím si, že nikdo z křesťanských mužů a žen nevyrostl do podoby Krista bez nějakého druhu utrpení. Ať už se jednalo o věci skryté, o kterých viděli oni jenom, anebo o věci viditelné. Ale to by nestačilo, to by pak vypadalo, že vlastně ten křesťanský život je takový trošku masochistická záležitost, že se bychom si nějak měli radovat z toho, že to bolí. Z toho se neraduje ani rodič, z té samotné bolesti se neraduje ani dítě, protože to je jenom prostředek. To, co je důležité, je totiž ta druhá věc, kterou tady vidíme i v tom textu a v těch obou obrazech, že přijmout tuto kázeň nebo tuhle nutnou kázeň nám umožní pouze nějaká správná perspektiva, nadhled, výhled na cíl. A právě to je to, co má co dočiněním s časem. Protože sportovec teď přijímá přísný režim, aby dosáhl později, až na to přijde čas, lepšího běhu. Rodiče teď vychovávají děti v kázni, protože ví, že později to povede ke zralosti dítěte. A proto tady je i napsáno, přísná výchova se v tu chvíli, ovšem, samozřejmě přece nezdá příjemná, nýbrž krušná. Později však přináší ovoce spokoje a spravedlnost těm, kdo jí prošli. V tuto chvíli to bolí, ale později to přinese ovoce pokoje a spravedlnosti. A tak můžeme být připraveni snést i tyhle ty těžké věci, anebo se něčeho vzdát, odřeknout si to, protože je to přítěž a hřích teď, protože vidíme dál. Nevidím jenom dnešek a to, co zrovna teď prožívám, ale můžu vidět to, co přijde. A to se týká, a můžu se radovat z toho, že mě Bůh vede ke zralosti a že chce budovat můj charakter a že to se mnou takhle myslí vážně a že mě proměňuje. A dokonce tím nejde jenom o to, že abychom dosáhli zralosti v tomto životě, ale celá Bible svědčí o tom, že existuje nějaká nová existence, která nazývá někdy slávou, přijetí do slávy Boží, ke které nás Bůh připravuje. A já bych vám rád přečetl takové svědectví kratičké z apoštola Pavla, protože ten procházel podobnýma situacemi vícekrát a ten, jak věřím, aspoň je to vidět z těch jeho dopisů, tak měl tuhle tu záležitost vyřešenou. A on říká, že prožívali nějakou těžkost. Do listu Korinským to píše, v 2. Korinským 4:17. A říká, toto krátké a lehké soužení, je zajímavé, jak to hodnotí, působí přenesmírnou váhu věčné slávy nám, kteří nehledíme k viditelnému, nýbrž k neviditelnému. Viditelné je dočasné, neviditelné však věčné. Pokud hledíme jenom na současnou chvíli, tak je lepší mít doma klid a nic neřešit. Pokud hledíme k cíli, že chceme našeho potomka vychovat, tak víme, že musíme něco udělat, i když je to nepříjemné. Když hledím jenom na dnešek, říkám si, já nechci žádné nepříjemnosti. když hledím do budoucna a říkám, já chci, Bože, aby si dělal své dílo v mém životě, tak pak najednou získáváme úplně jinou perspektivu. A když ještě přijmu Boží zaslíbení, že všechny věci napomáhají k dobrému těm, kdo milují Hospodina, tak najednou člověk už tu má úplně jiný postoj. A víte, v podstatě celý křesťanský život se dá zredukovat do toho, chcem být podobnými Kristu? Protože myslím, že toto je klíčová otázka křesťanského života. Chci se stát podobným Kristu a chci být podobným Kristu za jakoukoliv cenu? Věřte mi, že když jsem si to dával dohromady a přemýšlel nad tím, tak jsem se u toho třásl, protože vnímám sám, jak často jsou moje cíle dost rozostřené v této oblasti. Ale pokud se nechceme stát podobnými Kristu, tak bude mít problém s Pánem Bohem, protože bude mít jiný cíl, než má On. A pak se budeme bránit samozřejmě každé nepříjemné zkušenosti a zklamání. Protože pokud se nechceme stát podobnými Kristu, budeme se hádat s Bohem a budeme si stěžovat. Ale pokud se chceme stát podobnými Kristu, pokud chceme, aby nás proměňoval k jeho podobě Pán Bůh, to znamená, že nehledáme jenom nějaké štěstí a dobré bytí, ale hledáme jeho svatost, jeho charakter, jeho přítomnost, tak věřím, že budeme pak schopni i snést jakoukoliv a unést s Boží pomocí jakoukoliv bolest, trápení a káznění, jenom když to Bůh bude moci používat pro naplnění svého cíle. Promění nás ke Kristově podobě. Takže máme září, nevím, kde chcete být v červnu, čeho chcete dosáhnout. Dokonce ta otázka není tak úplně o tom, kde chcete být, ale kým chcete být. Kým chceš být za rok, kým chceš být za dva roky, kým chceš být, až ti děti vyrostou a už budeš mít vnoučata, kým chceš být, až ten život se bude chýlit ke konci. Kým chceš být, až budeš na věčnosti. Veliké a vzletné myšlenky, ale ten text končí něčím velmi jednoduchým a praktickým. Takže já vám přečtu už nakonec poslední dva verše z toho textu z Židům 12 a z toho oddílu tedy 12. a 13. verš. A tam se píše, posilněte proto své zemdlené ruce i klesající kolena a vykročte jistým krokem, aby to, co je chromé, docela neschromlo a naopak se uzdravilo. Takže je to i pro mě, je to i pro vás, tak vám přeju, aby vás Pán Bůh v tom dalším školním roce vedl. A když přijde nějaká obtíž, nějaká těžkost, tak abyste si vzpomněli, jaký to má význam a získali Boží nadhled a radost a pokoj i v těch obtížích. Amen. Já bych se chtěl nakonec pomodlit. Můžete zůstat sedět. Pane Bože, děkuji ti za to, že jsi se stal naším otcem, když jsme přijali Pána Ježíše Krista, se vším všudy, že jsi to vzal skutečně na sebe, že z nás takový, jací jsme, takovým špatným startem, když jsme začali se svým životem, když jsme ho přinesli tobě, že ty ho chceš proměnit k něčemu novému, krásnějšímu, lepšímu. A že na to stačíš, Pane Bože, a že ty jsi daleko lepší otec než naši otcové, kteří to zvládali či nezvládali různým způsobem. Ale ty máš veškerou moudrost k tomu, veškerou moc. Tak ti děkuji za to, že nás chceš vychovávat. A že nás vychováváš a že si i ty těžkosti v našem životě používáš k naší proměně. A že žádná věc v našem životě už teď není úplná náhoda, není to zbytečnost, protože všechno, Pane, řídíš k dobrému těm, kdo tě milují. Pane Bože, já tě moc prosím za to, aby to mohlo být skutečnost našeho života. Aby jsme nestáli na fleku, abychom nebyli jako a ti, kteří vzdali ten závod, ale aby jsme mohli dobře běžet ten boj víry, aby na našich životech byl vidět pokrok, Pane, aby jsme mohli opravdu odrážet tebe zrcadly v tomhletom světě, žehnej jednomu každému z nás. A prosím, aby jsme tak mohli být i svědectvím pro lidi kolem nás. A i pro naše blízké, jako ti, kteří jsou si vědomi svých slabostí, ale přesto je předkládají tobě a jdou dopředu a nezastavují se. Prosím, pomáhej nám tom, Pane. Pomáhej, aby ty naše nohy nebyly chromé, aby naše ruce nebyly líné. Pomáhej nám v tom, Pane, aby jsme mohli vykročit jistým krokem, aby to, co je chromé, se uzdravilo. Děkuji za tu naději, za tvé zaslíbení a děkuji ti za to, že i za toho úžasného běžce, Pána Ježíše Krista, který to běžel před námi a doběhl do cíle a kde připravuje místo i pro nás. Děkuji ti za všechny svědky, kteří žili v celé té historii církve a kteří běželi vítězný boj, vítězný závod a bojovali dobrý boj víry. A kteří jsou možná nám teďko fandí, prosíme, aby jsme ti neudělali ostudu, ale běželi dobrý boj. Chválím tě za to, Pane, že na to nejsme sami, že máme jeden druhého, že se můžeme podpírat. Děkuji ti. Amen. Nakonec bych rád ještě z listu Židům o kapitolu dál přečetl závěrečný pozdrav a přání a vyslovení požehnání. A Bůh pokoje, který pro krev stvrzující věčnou smlouvu vyvedl z mrtvých velikého pastýře ovcí našeho Pána Ježíše Krista, nechť vás posílí ve všem dobrém, abyste plnili jeho vůli. On v nás působí to, co se mu líbí, skrze Ježíše Krista. Jemu buď sláva na věky věku. Amen.